de player azadlık radyosu. Assalomu alaykum qadrli dinleyiciler. Suun 2024-nji ýylyň 25-nji iýuly hepdeniň penşenbe güni. Suunki programamyzda awazada diň zalýan raýatlar tebitden çykarylyp emeldarlaryň gelmegine taýýarlyk görülýär. Nebit önümlörüniň eksporty ýokurlanýan mahaly ýurt içinde benzin gyçylygy saklanýar. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyrýaryn. 24-nji iýulda Russiýanyň Ukrainanyň regionlaryna uran zarbalary netijesinde azyndan 2 adam öldi, başga da ençemesi yaralandy. Seýlede Izmaildaky Danube port infrastrukturasyna zeper ýetdi. Bu barada regional resmiler habar berýär. Ötün aksamın dowamında Russiýanyň günortadaky Herson şäherine uran zarbasynda 77 ýaşly bir aýal helak boldy dip regional harby administrasiýa mälim etdi. Ukrainanyň ikinji iri şäheri Harkiwa atylan ençeme raketanyň netijesinde Asudy ilatyň arasyndan azyndan bir adam öldi diýip yerli häkim aýtdy. Russiýanyň dronlarynyň günortadaky Odessa hüjüm etmegi sebäpli däne eksporty üçin möhüm Danube port infrastrukturasyna zeper ýetdi diýip şäheriň häkimi bellidi. Kazakstanyň prezidenti Kasym Jomart Tokayew tutsaglykdaky ozolky täsirli siýasatçy Karim Masimowyň möhletinden ir çykmak baradaky arzasynyň prezidentiň ýanyndaky günä geçiş komissiýasy tarapyndan ret edilmegi bilen ýalyşýandygyny aýtdy. Masimow 2 ýedek ýurdun primer ministri bolupdy. Ol 2020-nji ýyldaky tolgunçylyklaryň dowamında häkimiýeti ele geçirmek finansygynda we ýokary derejeli dönüklükde günäli tapylyp 18 ýyl türme tutuklygyna hökm edilipdi. Informbüro KZ web-saýtynyň 23-nji iýulda aýtmagyna görä, olara Tokayewiň soňky karary barada Masimowyň habarly edilendigi boýunça prezidentiň diwanyndan beýanat gowşupdyr. Geçen ay prezidentiň ýanyndaky günä geçiş komissiýasy Masimowyň haýsyny red etmek baradaky netije gelendigini, şeýlede Tokayewa ony aklamazlyk barada maslahat berendigini aýtdy. Masimow ozolky prezident Nursultan Nazarbayewyň ýakyn ýaranydy. Ol 2020-nji ýylyň ýanwarındaky galyny tolgunçylyklar bilen baglalykda 2023-nji ýylyň aprelinde türmäge batyldy. Azerbaycanlı önkü diplomat Emin İbrahimov'ın yakınları ve aklı uçusu 23. iyulda hükümet tanqidçisinin hamalı bir adımı bıçaklandığı sebeple polisiya tarafından tutsak edilendiğini mälim ettiler. İbrahimov ayplamanın doğruluğuna tutsaklandığını aydıp onu reddediyar. Onun aklı uçusu Akil Layic'in sözlerine göre müşterisi onu 22. iyulda giysilik Bakuwyň metro stansiýasynyň goloýunda näbelli bir şahsyň özüne hüjüm edendigini aýdypdyr. Munyň ýyzy bilen destini raýat eskili adamlar peýda bolup, Ibrahimowy Nizami etrap polisiýa bölümine alyp gidipdirler. Aklawçy müşterisiniň polisiýanyň öz telefonunyň parolyny bilmek üçin oňa garşy elektrosoker ulanandygyny aýdandygyny hem sözüne goşdy. İçeri işler ministrligi Ibrahimowyň saklanandygyny tasdiklady. Ministerlik onun sahtiýeti aýdyňlaşdyrylmadyk. 1987-nji ýylda doğulan bir kişini ýakalaşyk mahalle pıçaklandygyny aýdýar. Maglumatda ol sahtyň kiselhana ekdilendigini ýetirýär. Egerde günäli tapylsa, Ibrahimowa 8 ýyla çelini tutsaglyk berilip bilinär. 23-nji iýulda Amerikanyň gidilin gullugynyň direktori Kimberly Chettle wezipesinden çekildi. Ozalky prezident Donald Trump'ın canını kast edis finansyndan soň, onun garamagynda bolan edaranyň öňki we häzirki prezidentleri gormakda sowsuz bolup biljekdigi boýunça barha güýçlenýän howatirler döredi. 13-nji iýulda Pensilwaniýada geçirilen saýlaw ýürüýüşinde atyjynyň Trump'a od açyp biler ýaly ağırlygy gelip bilmegine sebäp bolan howpsuzlyk bärden gaýtmalary sebäpli Kimberly Chettle'ın çekilmegine çağırışlar edildi. Ol 22. iyulda geçirilen Kongresin komitetinin dinlençiginde hopsuzluk berden gaytmaları üçün ähli jogapkärçiligi öz üstüne alýandygyny aýtdy. Suýudyň 21. iýuly dünýäde häzir çylyny hasaba alınan iň ısly gün boldy diýip Ýewropa Birleşiginiň klimatyň üýtgemegi boýunça Kopernik merkeziniň dislapky maglumatynda bellinilýär. Sol gün dünýädäki ortaça howanyň temperaturasy Celsiýus boýunça 17.9 gradus bolupdyr.